Уважаеми госпожи и господа, уважаеми госпожи и господа, благодаря на всички за присъствието, членове на комисията и гости. Имаме честа господин Вежди Рашидов, председател на 48-то Народно събрание, да приветства лично заседанието на комисията. Той никога не е откривал заседание на комисията, но сега с удоволствие му даваме думата за кратко приветствие.
Скъпи колеги, гости, една материя, която е доста далечна, доста трудна и доста не ми е толкова близка, но много важна. Знам от моите приятели, юристи, че това е една трудна професия, но като професия това е гръбнака на едно общество, върху това лежи изобщо съществуването на държавите. Затова просто си позволих, благодаря за поканата на господин Чолаков, си позволих да дойда наистина да ви пожелая от все сърце на добър път в създаването най-накрая на един съвременен, модерен законопроект. Закон, който да спомогне за реформите, които дълго очаква българския народ от българската правораздавателна система. Знаете добре, че българския народ живее с едно чувство, че няма съд, няма правда. Айде по-точно да кажем, съд има и той има прекрасни съдии, сигурно. Но трябва да така да направим, така такива нови закони да се направят сериозни, бавно и мъдро, за да може да върнем доверието в българското правосъдие на българските граждани. Дълбоко вярвам, че сте отговорни хора и ви пожелавам в добрия път да направите наистина обществените обсъждания, които са толкова необходими вече, работни групи, които ще има нужда от добри експерти да седнат да работят, външни експерти, вътрешни експерти, всякакви експерти. И крайната цел наистина най-накрая да имаме един нов, един добър закон, който да обслужва изцяло гражданите. Знам добре, че това се прави бавно, трудно, текст по текст, дума по дума сигурно. Понекъд следам колегите ми юристи и знам, че всяка дума има някакво особено значение и тук трябва да се внимава сигурно много. Какво повече да ви кажа? Нищо, освен да сте живи и здрави. Аз като човек и гражданин имам молба към вас наистина. Работете спокойно и бавно и създайте наистина един желан закон за българите. Благодаря на добър час на всички и лека работа.
Благодаря.
Ще ми разрешите вие да работите.
Лека работа. Благодарим на господин Рашидов. Нека да минем формалната процедура, колеги, ако нямате нищо против. Моля за проверка на кворума на членовете на комисията по правни въпроси. Двадесет. Имаме кворум. Откривам заседанието. Колеги, имате думата по дневния ред. Има ли изказвания? Няма. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. Един член се появи, така че 21 е кворума. Няма да скрия, че изпитвам вълнение, колеги, пред тази аудитория. Благодаря на всички гости, които се отзоваха на поканата ни. Ще си позволя да кажа няколко думи в началото, ако не възразявате, защото след това председателя няма право да говори много-много. Много. Знаем колко е важна темата, с която се заемаме и знаем колко е отговорна. Даваме си сметка за това. И имаме пълно съзнание. Нека кажа, че за първи път този законопроект в първоначален вариант, говорим за законопроекта на Министерски съвет основния законопроект на Министерски съвет, беше поставен на обществено обсъждане, ако не се лъжа, на 5 декември 2021 година в предишния мандат, в предишното правителство. Законопроектът, който тогава беше изработен, получи, може би, някои критики, включително от Венецианската комисия, беше преработен от служебното правителство, затова господин Зарков после със сигурност ще ни каже няколко думи, и беше внесен от служебното правителство в Народното събрание на 30 декември 2022 година. На правна комисия беше разпределен на 3 януари, което значи, че Народното събрание в този мандат и тази комисия по правни въпроси без никакво отлагане го слага в дневен ред. Тоест Народното събрание не се бави нито миг, за да започне този дългоочакван дебат. Давате си сметка всички, че в тази политическа ситуация ние, народните представители, се намираме в едно затруднено положение. То е като между Сцила и Харибда, или както казват примерно немските колеги, избор между чума и холера. От една страна да гласуваме набързо някакви закони, за които после всички да ни кажат, ама защо бързате, защо взимате прибързани решения. От друга страна да ги подложим на едно по-дълго обсъждане и да ни кажат, ама вие саботирате плана за възстановяване и устойчивост, вие рискувате много по-важни неща. В случая става дума за съдебната власт. Четох протоколите от заседанието на Конституционната комисия на Великото народно събрание. И бих ви препоръчал, който от вас има желание да ги погледне в библиотеката на Народното събрание. Тогава председателя Любен Корнезов още на първото заседание казва, главата за съдебната власт ще бъде най-трудната. През цялото време на заседаване на Великото народно събрание текла една паралелна дискусия за главата съдебна власт. Другите глави са лесни. Но главата за съдебната власт се оказала най-важна. Казвам го, защото докосвайки се до проблемите на съдебната власт, ние се докосваме до смисъла и до разума на Конституцията. Неминуемо. И просто трябва да държим сметка за това. Факт е, че тази дискусия тя е много политизирана и много политическа. На мен ми се струва обаче, че като юристи ние трябва да я разглеждаме строго професионално и строго юридическо, извън всякакви политически пристрастия. Бих помолил в следващите дискусии, разговори, наистина да се придържаме към професионалния дебат, към професионалната страна на въпроса. Няма нужда да се политизира, защото когато политиката се намеси в тази материя, знаете, че много е голям риск да направим голяма грешка. За нашите гости да кажа, процедурата на Комисията по правни въпроси и процедурата по правилника за организация и дейност на Народното събрание протича последния начин. Първо се дава думата на вносителите. Имаме 6 законопроекта, които да ги представят. След това се дава думата на гостите. Като в случая искам да подчертая и мисля, че споделям общото мнение на членовете на комисията, вие гостите сте важни. Народните представители сме тук, за да слушаме. И искаме да чуем това, което представителите на професионалните общности, на неправителствените организации имат да споделят. Иска ни се това да бъде споделена отговорност. И наистина разчитам на истински професионална, открита, честна дискусия, която да ни посочи дали сме на правилен път и кои са правилните пътища, за да постигнем резултата, който всички целим. Няма да слагаме ограничения на дебата. Иска ни се всеки да може свободно да изкаже мнението си и няма да се страхуваме да влизаме в диалог, ако се налага. Давам думата на вносителя по първия законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, внесен от Министерски съвет. Истината е, че той беше последен и би трябвало да започнем, може би, от законопроекта, който беше внесен първи. Но все пак, с уважение към Министерски съвет и усилията на колегите, господин Зарков, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми гости на комисията, уважаеми представители на неправителствения сектор. Позволете ми, господин председател, първо да ви благодаря за срочното внасяне на законопроекта за разглеждане на правната комисия, а през вас и на председателя на Народното събрание Вежди Рашидов, който ни уважи, показвайки известната тържественост, която съвсем справедливо според мен царува в тази зала. Защо тържественост? Защото сме на път да пресечем един порочен кръг, в който държавата ни се върти от 2009 година. Вие подчертахте датите на изготвяне на законопроекта, аз ще кажа няколко думи без да ви отекчавам и за това, но истината е, че този въпрос е на дневния ред, политически в това число, от 2009 година. От 2009 година са се провели много дискусии, имало е различни видове законопроекти, има практика на Конституционния съд, за да стигнем до един законопроект, изработен от моите предшественици под ръководството на министър Надежда Йорданова, който беше изпратен на Венецианската комисия за становище, така както се бяхме ангажирали по план. Нашия кабинет, служебния кабинет, пое ангажимент да отрази бележките на Венецианската комисия, което ние направихме и резултатът е този законопроект, който днес разглеждаме. Законопроект, въпреки тежките думи, които се чуха сега и малко преди заседанието от върховете на прокуратурата и следствието, не цели нищо да овладява, нищо да нарушава, нищо да разваля, а напротив, цели да даде отговори на въпроси, които ги нямат поради единствената причина, че не сме се заели сериозно с тях. И сега, затова и тази тържественост, аз ви предлагам съвсем сериозно да погледнем към този законопроект. Много повече от плана за възстановяване и устойчивост е той. Много повече от главния прокурор е той. Естествено, законопроекта придоби гражданство, като този създаващ механизъм за разследване на главния прокурор. И той наистина го прави. Но законопроектът в цялост засяга проблемите на ефективността на наказателното производство като такова. Правата на пострадалите от престъпления. Възможностите, които съществуват в нашата система за ненаказуемост. Ролята на подсъдимия и на отсъдения от една страна и от тези, които участват в производството от друго. По този законопроект, със или без план, уважаеми колеги, се решават въпроси, които групирани в две групи дела – Великова срещу България и Съза Колеви срещу България, са довели до повече от 70 осъждания на България. Осъждания, които ако не направим нещо, ако не приемем този законопроект, ще продължат. Осъждания, които значат, че български граждани, чието права са нарушени, ще осъдат страната ни в Страсбург и другите български граждани, тези, които пълнат бюджета, ще платят за това. Защото не сме намерили силата да изградим механизми това да не се случи. Механизми, които ако позволите, сега съвсем сумарно, но всички от вас познават законопроекта, ще опитам да изложа. Механизми, сред които специфичният проблем за липса на начин фактически за ангажиране на наказателната отговорност и въобще за отговорността в по-общ план на главния прокурор е важна част. Започвам така, както законопроекта върви, с оглед на повече прилежност. Между другото, обществените обсъждания, макар за малко време, имайки предвид колко дълго се обсъжда този законопроект, бяха много богати и много от становищата изразени не само от Венецианската комисия, но и Върховния касационен съд, и от прокуратурата, и други заинтересовани институции са отразени. По-общ план мерките за по-ефективно наказателно преследване включват на първо място изменения и допълнения в глава 8 на НПК. В член 75 ще се включи изричното право на пострадалия да иска ускоряване и на фазата на досъдебно производство в предвидените случаи. Мисля, че няма нужда да казвам защо се прави това. Въвежда се и по-скоро се доразвива фигурата на ощетено юридическо лице, което с настоящите изменения и допълнения ще добие цялостна уредба. Освен това, със създаването на нова глава 9А и с изменение и допълнение на членовете 101, 118, 198 от НПК, ще се разширят процесуалните права на лицето, направило съобщение за извършеното престъпление. Разширяване на хипотезите, освен това, на назначаване на особен представител. Наскоро, господин председател, с вас по повод друг проект говорихме и по тези въпроси. Въвежда се съдебен контрол на постановлението за отказ за образуване на наказателно производство. Този въпрос е на дневен ред също прекалено дълго време. Наличието на съдебен контрол на входа на процеса е важна гаранция за ефективната защита на пострадалите от престъпления. Апропо, само да ви кажа, че преди да дойда ми се наложи отново да подпиша предложение до Министерски съвет за изплащане на обезщетение на лице, което е пострадало от побой от други длъжностни лица през 2013, а през 2020 производството е било прекратено поради давност. И такива са десетки, за които ние плащаме. Разбира се, ние сме наясно с традиционното възприемане на конституционните текстове, като предвиждащи монопол на прокурора върху обвинителната функция. Затова и сме се захранили от друг дебат, който е бил не по-малко лек. Този за съдебен контрол при прекратяването на производство и възпроизвождаме формулировката, която се доказа до сега, а именно връща на прокурора с задължителни указания относно прилагане на закона. В този смисъл мисля, че напълно съответстваме и на конституционната практика и по-точно на конституционното решение номер 1 от 99-та година, което повечето от вас познават. Знаем и какви са аргументите, тъй като аз още през 2017 в качеството на народен представител съм бил вносител на законопроект, предвиждащ подобен механизъм за обжалване. Изимаме на сериозно и конституционния, както вече споменах, и прагматичния, ако мога да го кажа така, аргумент за претрупване на съдилищата. И макар, че ми се струва, че този аргумент е често прекалено лесно употребяван, доколкото справките от 2019 и 2020 година показват, че съдилищата биха могли да поемат такава тежест, с оглед да избягнем всякакъв риск да се претоварят първоинстанционните съдилища с дела на този етап, законопроектът предвижда на съдебен контрол да подлежат отказите за образуване на досъдебно производство само за тежките престъпления по смисъла на 93.7 от НК, както и на определени престъпления, които именно в практиката сме идентифицирали като даващи възможност за нерегламентирана намеса в работата на прокурора. Предвижда настоящия законопроект и да се създаде нов 240-я от НПК, с който да се усъвършенстват разпоредбите за отмяна на постановлението за прекратяване на наказателно производство от прокурора и да се въведат ясни правила за отмяна от главния прокурор в изрично изброени случаи. С промени в член 248 се предвижда възможност за разделяне на делото в съдебна фаза. Целта на тази промяна е отсъствието на подсъдим по делото да не е абсолютна пречка то да продължи срещу останалите подсъдими и така да се гарантира ефективността на процеса и защита на правата на пострадалите. Предложени са промени в член 250 от НПК, които представляват всъщност връщане към много отдавна утвърдено, но изоставено в българското наказателно производство решение, съдът да прекратява наказателното производство, когато деянието, описано в обвинителния акт или в тъжбата, не съставлява престъпление. Новата разпоредба съвсем няма да представлява недопустима съдебна намеса в обвинителната функция, а допълнителна възможност за съда да контролира качеството на обвинителния акт и по същество да предотврати развитието на дълъг и скъпо струващ наказателен процес при изначално несъставомерни обвинения. Струва ми се, че тук също можеше да бъдат допълнени мотивите с обществено известни случаи. С промени в член 198 от НПК се урежда възможността за разгласяване на материалите по делото във фазата на досъдебното производство. Мисля, че няма нужда да ви убеждавам, че са необходими ясни гаранции, че материалите при досъдебното производство ще бъдат разгласявани при пълно съобразяване на презумпцията за невиновност, както и при възможност за оповестяване на тази информация, когато е налице надделяващ обществен интерес и съдебен контрол с цел гарантиране на законосъобразното прилагане на тази процедура. Ние искаме истинско, а не медийно правосъдие от една страна, както искаме да се предотврати използването на материали по мотиви различни от това, което предвижда закона. Предлагат се и множество промени в правната уредба на наказателните производства за престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия, като още една гаранция за охраняване на техните права при преследване и наказване на този съвсем немалък кръг деяния. Предвиждаме и едно много важно изменение в наказателния кодекс, за което сме благодарни на прокуратурата. Те ни дадаха качествени бележки, които отразихме, за да може да бъде криминализирано в България деянието изтезание, така както то е посочено в Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Това е дълго чакано изменение от наказателния кодекс, за което също сме били осъждани. Както виждате, обекта и предмета на този законопроект далеч надхвърля този за механизъм за търсене на отговорност на главния прокурор. И все пак, това може би е най-важната част от него. Много неща се изговориха в последните дни, затова позволете ми да разкажа какво предвижда този законопроект, като пак подчертая, че това е законопроект, който беше изготвен преди време, който ние съгласувахме с Венецианската комисия и с съвета на министрите, който наблюдава изпълнението на решенията. За осигуряване на провеждане на независимо разследване срещу главния прокурор или негов заместник се предлага в случаите, когато е налице законен повод за започване на разследване срещу главния прокурор или негов заместник, материалите да се изпращат на ръководителя на наказателната колегия на Върховния касационен съд. След постъпването на материалите в ВКС, образуваната преписка ще се разпределя незабавно на съдия, определен на случайен принцип между съдиите от наказателната колегия на Върховния касационен съд и съдиите от наказателното отделение на апелативни и окръжни съдилища, но с ранг съдия на Върховния касационен съд. Това ще става от списък, който ще се одобрява предварително от общо събрание на наказателната колегия. Този списък е нововведение, той беше необходим с оглед на препоръка на Венецианската комисия, която обърна внимание, че не може да караме някой да прави нещо, което не е заявил, че иска да прави предварително. Той няма друга цел. И колкото е по-дълъг този списък, толкова е по-голяма гаранцията за независимостта на разследването. Надявам се присъстващите тук да го разбират. Ръководителят на наказателната колегия на ВКС ще е задължен незабавно да уведоми прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която, както е по закон, следва да назначи съответния съдия да стане прокурор за определен период от време, докато извършва това разследване. Лимита, който сме фиксирали в закона, е 2 години. След 2 години ще трябва да се избере нов, ако не е приключил работата си. Законопроектът създава гаранции, че всеки законен повод срещу главния прокурор ще бъде обективно проверен и решен. И ако има основание за това, ще бъде внесен обвинителен акт. Ако няма основание за това, най-накрая в България ще имаме човек, натоварен с достатъчно авторитет и независимост, който да каже това не е вярно и да спрем един път завинаги със случая, а не да чакаме някой чуж представител да пише писмо до собствените си институции. За това става дума. Законопроектът предвижда, вече споменах, и механизъм за обжалване на отказа от образуване на досъдебно производство. Този ад-хок прокурор ще ръководи досъдебното производство и ще участва в съдебното производство. Ако той прецени, че е налице основание за внасяне на обвинителния акт, то контрол върху неговите действия ще осъществява друг съдя, като сме завишили критериите за неговия избор, който ще осъществява вътрешно-институционалния контрол, който се налага в такива случаи. Това е ново нововведение спрямо законопроекта, който също е на дневния ред на днешната комисия. Казах за срока за функциите, ще ви кажа няколко думи за промените в Закона за съдебната власт, които са неразривно свързани с тези промени и затова са в един общ законопроект. Апропо, важно е да отбележа, че делата за престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или негов заместник, е предвидено да са подсъдни като първа инстанция на Софийския градски съд. Промените в Закона за съдебната власт, които предлагаме, по-голямата част от тях са свързани с уреждане институционално на избора и работата на този нов ад-хок прокурор. Но има и друго. В изпълнение на дългогодишни препоръки на Комитета на министрите на Съвета на Европа и на Венецианската комисия, член 16 от ДСВ се въвежда изричното изискване Народното събрание да не избира като членове на Висшия съдебен съвет действащи прокурори и следователи, както и съдии с цел избягване на порочни междуинституционални връзки. Тази разпоредба съвсем нямаше да е необходима, струва ми се, ако различните легислатури и Народно събрание бяха прочели правилно духа на конституционния текст, който дух въвежда непрофесионална квота, именно за да може да предотврати известно капсулиране или фактическа доминация на определени фигури в Висшия съдебен съвет. Стигнахме обаче да е необходимо да си го напишем в текст. Предполагам, че това ще събуди дебат. Готови сме за него. Предлагаме също така друга дългогодишна препоръка. Изборът и освобождаването на председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд да се осъществява с двойно мнозинство. От една страна 13 членовете на пленума на Висшия съдебен съвет, обикновено мнозинство от 25 члена, но от друга страна мнозинство от членовите избирани пряко от съдиите. Допълнителна гаранция намираме за укрепване на съдийското самоуправление, нещо за което многократно сме били сезирани, а между другото сме и разисквали в различни варианти на Закона за съдебната власт, предлагани под различни политически формации в различни времена в Правната комисия. Предлагаме също така решението на пленума на Висшия съдебен съвет, с което се прави предложение до президента на републиката за назначаване и освобождаване на главния прокурор, да се приема с мнозинство не по-малко от 13 гласа, т.е. намаляване на изискуемото в момента мнозинство от 17 гласа. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, наистина приемете моята благодарност за това, че се заехте с отговорната задача да гласувате и надявам се приемете този закон. Приемането му ще донесе три много важни, според мен, за България неща. Първо, българският политически дебат, свързан с съдебната власт, ще може най-сетне да напредне. Втората е, България ще има всички основания да счита, че е направила каквото е било по силите й, за да изпълни предварително поетите пред своите права ангажименти. Третата е и не на последно място, тя проистича от другите две. От България в международен план ще бъде свалено петно, а за българските граждани ще бъде най-сетне ясно, че никой не е над закон. Благодаря ви за внимание.
Благодаря, господин Зарков. Имате втори законопроект в дневния ред, номер 48-202-01-2. Дали бихте докладвали него? На първо гласуване всичко се гледа. На първо гласуване, както знаете, се докладват всички законопроекти и дебата се води общо.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Другия законопроект е действително изключително важен. Той също е съответства на приоритетите на служебното министерство, което имам честа да оглавявам, защото ние заявихме, че освен освен законопроектите по плана, ще работим и да внесем, и надявам се вие да одобрите, законопроекти, за които България е ангажирана наказателно производство заради нетранспониране на време на директиви. И тук става дума за това. С предложения законопроект се въвежда в националното законодателство разпоредбите на две директиви. 2016/800 на Европейския парламент и на съвета от 11 май 2016 относно процесуалните гаранции за деца, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство. А другата е директива 2012/29 на Европейския парламент и на съвета от 25 октомври 2012 за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на рамково решение 2001/2020 на съвета, наричано по-нататък директива 2012/29, като тази, която го е заместила. В обхвата на първата директива попадат лица, които преди да навършат 18 години са станали заподозрени или обвиняеми в извършването на престъпление, независимо от възрастта им, до окончателното приключване на наказателното производство. Затова и ние предлагаме промени в член 387 от НПК, за където да създадем алинея 2, съгласно която, когато съмненията относно възрастта на подсъдимия не са отстранени, непълнолетният обвиняем да се счита за ненавършил 18 годишна възраст. В същата алинея се предвижда, че възрастта на лицето се определя въз основа на собствените му обяснения, чрез проверка на актовете за гражданско състояние, проучване на документи и други доказателства, и ако такива не бъдат установени или съществува съмнение, се извършва медицинска експертиза. Между другото, напоследък тези случаи защитават с оглед и на бежанската вълна, на която страната ни е подложена. Предложено е и допълнение на член 219 от НПК, съгласно което, когато обвиняемият е непълнолетен, в постановлението за привличане на обвиняеми в протокола за първото действие по разследването, освен правата по член 55 от НПК, да се оказват и тези по член 385а. На разследващия орган се вменява и задължението да уведоми обвиняемия за правата му в наказателното производство и устно на достъпен за него език. Родителите и попечителите играят изключително важна роля за осигуряване на морална и психологическа подкрепа на пълнолетния обвиняем за неговото правилно възпитание и личностно развитие. Освен това, родителите носят отговорност по закон и може да им се търси гражданска отговорност за поведението на тяхното дете. С оглед на въвеждането на минималните изисквания от директивата в частта и право на детето, предлагаме въвеждането на член 385б, в който да се уредят гаранциите по отношение на информирането на родителя, попечителя или лицето, което по закон полага грижи за непълнолетния, при условие, че това не възпрепятства, разбира се, нормалното протичане на наказателното производство. По отношение на другата директива, за нея, както вече казах, е образувана процедура за нарушение номер 216-23 с оглед на непълното и въвеждане на време. Тя стъпва на разбирането, че активното участие на пострадалите от престъпления в наказателния процес представлява важна гаранция за спазването на основните им права в контекста на задълженията на държавата за провеждане на ефективно наказателно разследване и повишаване на ангажираността на пострадалия по отношение на действията, които се извършват в производството. В този смисъл този законопроект споделя напълно философията и на предишния, който ви представих. В съответствие с изискванията на директивата, законопроектът разширява списъка с процесуални права на пострадалите, като добавя правото им да бъдат придружавани от лице по техен избор. Чрез допълнение на член 213 от НПК, ако пострадалият не владее български език, той ще има право да получи писмен превод на постановлението за отказ от образуване на наказателно производство на разбираем за него език. Със законопроекта се предлага ограничаване на възможността за провеждане на повторен или допълнителен разпит на пострадалия като свидетел, което цели да намали ненужния стрес за пострадалия, причинен в резултат на многократното преживяване на последиците от извършеното престъпно деяние. За целите на осигуряване на максимално равнище на защита на пострадалия с специфични нужди от защита по смисъла на директивата, параграф 1, алинея 4 от допълнителните разпоредби на НПК урежда начина на разпит на лица с установена специфична нужда от защита. В зависимост от конкретните им потребности или разпитът на лицето може да се проведе в подходящо за тази цел помещение в присъствието на педагог или на психолог. По-нататък се развиват и необходимостите от индивидуални оценки. Този законопроект е бил вече внасян в Народното събрание, в предишното му издание, в 47-то Народно събрание, и е бил подкрепен на първо гласуване от Комисията по европейските въпроси, от Комисията по конституционни и правни въпроси, но за съжаление поради прекратяването на мандата не е преминал през всички фази на законодателния процес. Затова ние си позволяваме да ви сезираме с него отново и се надяваме този път той да стане част от позитивното право.
Благодаря ви, господин министър. Сега, имаме още 4 законопроекта на трима вносители. Това са законопроект за изменение и допълнение на НПК на Надежда Йорданова и група народни представители, на законопроект за изменение и допълнение на НПК на Бойко Рашков и група народни представители и 2 законопроекта за изменение и допълнение на НПК и на Закона за съдебната власт на Костадин Костадинов и група народни представители. Ще дам думата за представяне в тази последователност, като ще помоля все пак следващите колеги по-делово да ни ги представят своите законопроекти, за да можем да имаме достатъчно време да чуем гостите, което е смисъла на днешното ни заседание. Заповядайте, госпожо Йорданова.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги от Министерство на правосъдието, представители на съдебната власт, на адвокатурата, уважаеми представители на неправителствения сектор. Законопроектът, който е внесен от парламентарната група на Демократична България, засяга същите въпроси, които постави министър Зарков, и всъщност темата по привеждането в изпълнение на решението Колеви и Съза в законодателството е обект, както каза министър Зарков, на дългогодишен дебат. Аз няма да се спирам по въпросите, които господин